Θα πάμε στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Διώγο. Κύριε Διώγο, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε.
Ιστορικός, διδάκτορ νεότερης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας του βιβλίου «Το όραμα των Ελλήνων για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Ελληνική Επανάσταση έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Οι πρώτες, αν θέλετε, σημαντικές μεταναστεύσεις των Ελλήνων προς την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, που είχαμε το τεράστιο αυτό πρώτο κύμα, κύριε Διώγο, το οποίο ήρθε να διαδεχθεί τα Ελληνόπλα που είχαν φύγει αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση, να σημειώσουμε.
Ισχύει, πράγματι. Η περίοδος της εκείς μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που χρονολογείται την περίοδο 1890 με 1924, παρήγαγε ένα τεράστιο όγκο εικόνων, μοτίβων και στερεοτύπων για την Αμερική. Όμως έχουμε να κάνουμε εξ αρχής με ένα λόγο αμφιθυμίας. Δηλαδή, εικόνες θετικές και αρνητικές κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα από τη στάση των φορέων τους απέναντι στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ξέρετε, η υπερατλαντική μετανάστευση δεν ήταν μόνο ένα κοινωνικό φαινόμενο, ήταν και μια μεγάλη επιχείρηση από την οποία πολλές κοινωνικές ομάδες πλούτιζαν οικονομικά. Έτσι, έχουμε κοινωνικές ομάδες, εγώ στο βιβλίο τους ονομάζω οι σπόνσορες της μετανάστευσης, που είχαν συμφέρον να συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές.
Ποιοι ήταν αυτοί, κύριε Διώγο, που είχαν συμφέρον?
Ναι, ήταν, αναφέρω έτσι ενδεικτικά, πλειοκτήτες, ναυτιλιακοί πράκτορες, βουλευτές μέτοχοι ναυτιλιακών εταιριών, τοπικοί παράγοντες σε πόλεις λιμάνια που καρπώνονταν τεράστια κέρδη από την μεταναστευτική κίνηση, εκδότες που ιδιαίτερα στην Αμερική, που βάσιζαν την κυκλοφορία των φύλων τους στις μετανάστες, ή ακόμη και οι ίδιοι μετανάστες που είχαν συμφέρον να προσκαλέσουν και άλλα μέλη του συγγενικού τους δικτύου στη ΣΥΠΑ. Ήταν μερικές από τις ομάδες που στήριζαν ουσιαστικά την οικονομική τους ευημερία στη συνέχιση των μεταναστευτικών ροών. Έτσι, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες της μετανάστευσης, αν με επιτρέπετε να τους πω, καλλιεργούσαν συστηματικά το αμερικανικό όνειρο, την προοπτική δηλαδή του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού στη ΣΥΠΑ. Και έτσι μεταβλήθηκαν σε σπόνσορες του αμερικανικού όνειρου, ευαγγελιστές της ελπίδας. Και επιδόθηκαν στη συστηματική προώθηση και αναπαραγωγή θετικών εικόνων για τη ΣΥΠΑ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτοί. Απ' την άλλη, υπήρχαν και οι πολέμοι της υπερατλαντικής μετανάστευσης. Μπορώ να αναφέρω για διανοούμενους, πολιτικούς, δημοσιογράφους, τοπικούς παράγοντες, δανειστές στοκογλύφους ή ενοικιαστές γης στην Ελλάδα, που έχαναν χρήματα από την αφέμαξη αυτή την πληθυσμιακή και μιλούσαν για πληθυσμιακή απονέκρωση της επαρχίας, για διάλυση της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα, για απώλεια εργατικού δυναμικού, η στρατιωτική αποδυνάμωση της Ελλάδας. Επειδή όμως η προβολή των εθνικών αυτών κινδύνων δεν αρκούσε για να υποψήφιος μετανάστης, η πολέμη αυτή της μετανάστευσης, που χρησιμοποιούσαν και βαρούς χαρακτηρισμούς για τη μετανάστευση, όπως πληγή, νόσο, γάγκρενα, πανούκλα, αφέμαξη, επιδόθηκαν συνειδητά στην αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου και στην απαξίωση της εικόνας των ΗΠΑ ως γη της επαγγελίας. Έτσι έχουμε μια αντιμεταναστευτική, αντιαμερικανική προπαγάνδα που προβάλλει τις πιο ζωφερές στιγμές της μεταναστευτικής εμπειρίας, και αγραφή τις αμερικανικές πόλεις ως χώρους αστικής δυστοπίας και ζητά από τις ελληνικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα αφενός για να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές ροές και αφετέρου για να μην χαθεί το εθνικό κεφάλαιο του ελληνισμού της Αμερικής. Βλέπετε, επομένως, αυτή η αμφιθυμία είναι δομικό χαρακτηριστικό και εμφανίζεται όχι μόνο την περίοδο της υπερατλαντικής μετανάστευσης, αλλά και με άλλες αφορμές.
Αυτοί που πήγαν εκεί, που πιστεύετε ότι ανταποκρίθηκε η εικόνα ή η κατάσταση που βρήκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό που είχαν στο μυαλό τους όταν έφευγαν από την Ελλάδα, κύριε Διώγο?
Ναι, κοιτάξτε, σε ένα ποσοστό, σε αυτούς που μπόρεσαν να ευημερίσουν, ναι, πάνω στις επιτυχίες αυτές των Ελλήνων μεταναστών χτίστηκε και το περίφημο ιδεολόγημα του δαιμόνιου Έλληνα μετανάστη, που καταφέρνει να επιβιώνει ακόμη και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι για την πρώτη κυρίως γενιά οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ αντίξωες. και δεν μιλάμε μόνο για τις οικονομικές συνθήκες που, και τον οικονομικό ανταγωνισμό που βίωσαν στην Αμερική, αλλά και για το ρατσισμό που βίωσαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες, αλλά και οι μεταγενέστερες γενιές. Για αυτούς που πέτυχαν, σαφέστατα, η εικόνα που είχαν από πριν για την Αμερική ως γη της επαγγελίας επιβεβαιώθηκε. Από την άλλη όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για κάθε μία ιστορία επιτυχίας κρύβονται από πίσω και άλλες πολλές ακόμη
πολλαπλάσιες ενδεχομένως.
Ίσως και πολλαπλάσιες, ναι, αυτό απλά δεν μπορώ να μιλήσω με ποσοστά, πολλαπλάσιες ίσως ιστορίες αποτυχίας. Επομένως, γι' αυτό μίλησα για ιδεολόγημα του δαιμόνιου Έλληνα μετανάστη. Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά που τους έκαναν να επιτύχουν. Αυτοί που πέτυχαν τα είχαν. Από την άλλη όμως υπήρχαν και πολλές ιστορίες αποτυχίας για τις οποίες ο δημόσιος λόγος συχνά δεν κάνει focus, δεν τις φέρνει δηλαδή στο προσκήνιο. Γι' αυτό και δεν τις μαθαίνουμε τόσο εύκολα όσο τις λεγόμενες success stories.
Πάντως γενικά, κύριε Διώγο, υπήρχε στο μυαλό των Ελλήνων, ιδιαίτερα το πιο φωτισμένο, να το πω έτσι, το πιο μορφωμένο από αυτούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ένας νέος κόσμος όπου η δημοκρατία ανθεί, όπου η οικονομία είναι ελεύθερη και ο καθένας μπορεί ενδεχομένως να προκόψει. Μια χώρα η οποία ήθελε κόσμο, γιατί τότε γινόταν και η επέκταση προς την Δύση το 19ο αιώνα. Και όλα αυτά νομίζω με κάποιο τρόπο έφταναν στην Ελλάδα, αν κρίνουμε ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο από τα συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης, τα πρώτα.
Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι Έλληνες πρώτα απ' όλα, γιατί δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι το βιβλίο αφορά μόνο τους Έλληνες μετανάστες, αφορά το πώς χτίζεται η εικόνα της Αμερικής από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Βεβαίως. Οι Έλληνες ανακαλύπτουν τη ΣΥΠΑ τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και είναι οι πολιτικές ανάγκες του αγώνα. Η ανάγκη δηλαδή πολιτιακής και θεσμικής συγκρότησης των επαναστατημένων Ελλήνων που στρέφουν το ενδιαφέρον προς την Αμερική. Και επειδή οι ΗΠΑ ήταν ταυτισμένες με την δημοκρατία, ο ελληνικός δημόσιος λόγος για την Αμερική ισοδυναμούσε ουσιαστικά με λόγο για τη δημοκρατία. Με άλλα λόγια, όσοι μιλούσαν θετικά για τις πολιτικές κατακτήσεις των Αμερικανών στα χρόνια της Επανάστασης, συνηγορούσαν ουσιαστικά ενός πολιτεύματος θα βαστήνει στη δημοκρατία ως το καταλληλότερο πολίτευμα και για την Ελλάδα. Έτσι, μελετώντας κανείς το δημόσιο λόγο για την Αμερική, τα χρόνια της Επανάστασης, ανακαλύπτει ουσιαστικά τα ακρότατα όρια της πρώην δημοκρατικής και φιλελεύθερης σκέψης στην Ελλάδα. Και επειδή αναφέρεται και τα συντάγματα, πράγματι, άμα κανείς συγκρίνει το προήμιο του προσωρινού πολιτεύματος της Επιδαύρου, την ελληνική διακήρυξη της ανεξαρτησίας, θα μπορούσαμε να πούμε, βλέπαμε ότι έχει πολλές ομοιότητες με την αντίστοιχη Declaration of Independence των Αμερικανών της 4ης Ιουλίου του 1776. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι η τεράστια απόσταση που χώρισε τις δύο χώρες, η πολιτική απομονωτισμού που ακολούθησαν οι ΗΠΑ από το 1823 και μετά με το δόγμα Μονρόε, δεν επέτρεψε ουσιαστική συμμετοχή των Αμερικανών στο ελληνικό ζήτημα. Στη διάρκεια βέβαια της Επανάστασης έγιναν αρκετές προσπάθειες προς έλκυση του αμερικανικού παράγοντα, ωστόσο αυτές παρέμειναν ημιτελείς. Παρ' όλα αυτά, η Αμερική ήταν ήδη ένα ισχυρό οικουμενικό σύμβολο δημοκρατίας και ελευθερίας και παρέμεινε έτσι ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα της συνείδησης των Ελλήνων.
Και Διώκο, θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για έναν αντιαμερικανισμό σε ένα άλλο επίπεδο από ότι τουλάχιστον το γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρχε και σε προηγούμενες δεκαετίες σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ξέραμε για την αμερικανική παρουσία στην χώρα μας μέσω κυρίως οργανώσεων που είχαν ως πρόσημο το προτεσταντικό δόγμα της φιλανθρωπίας. Εξάλλου, αυτές οι οργανώσεις ήταν που πήραν τα ορφανά ελληνόπουλα του αγώνα και τα μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε ένα κλίμα αντιαμερικανισμού στο πλαίσιο το τι κάνουν αυτοί εδώ, τι θέλουν από εμάς.
Ναι. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Πράγματι, στην έρευνά μου εντόπισα τρεις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται αυτός ο μέσα σε εισαγωγικά αντιαμερικανισμός, και τον βάζω σε εισαγωγικά γιατί σε καμία περίπτωση δεν έχει τα πολιτικά χαρακτηριστικά που αποκτά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η πρώτη περίπτωση αντιαμερικανισμού εκφράζεται στο πλαίσιο του αντιπροτεσταντισμού. Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές ότι στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος δραστηριοποιούνταν Αμερικανοί ιεραπόστολοι από τις αρχές του 19ου αιώνα, κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης και των εκδόσεων. μια μερίδα συντηρητικών Ορθόδοξων Ελλήνων που πρωταγωνίστησε στις διώξεις εναντίον των μισιονάριων και εκφράζονταν κυρίως μέσα από την εφημερίδα ΑΕΟΝ, στοχοποίησε τον αμερικανικό τρόπο ζωής και παρουσίαζε τη ΣΥΠΑ ως χώρα της θρησκευτικής βαρβαρότητας. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να απομειώσει το βασικό επιχείρημα που είχαν οι Προτεστάντες, που χρησιμοποιούσαν το αμερικανικό παράδειγμα για να στηρίξουν πάνω του την προτεσταντική ιδεολογία. Δηλαδή, οι Αμερικανοί μισιονάροι προέβαλαν τις επιτυχίες των Αμερικανών βασισμένες στο δόγμα, πάνω σε μια προτεσταντική ηθική. Γι' αυτό και το αμερικανικό παράδειγμα κατήχε κεντρική θέση στον λόγο των Αμερικανών μισιονάριων. Γι' αυτό και στοχοποιήθηκε από τους πολέμιους, από τους φιλορθόδοξους πολέμιους. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι και ένα μέρος της ελληνικής διανόησης και της εκπαιδευτόμενης αστικής τάξης υποδέχτηκε θετικά τα κοσμικά μηνύματα του προτεσταντισμού, κυρίως την ηθική της εργασίας, καθώς την θεωρούσαν απαραίτητη για τον εξυγχρονισμό της χώρας. Επομένως, ναι, μεν εμφανίζεται ένας αντιαμερικανισμός στο πλαίσιο του αντιπροτεσταντισμού, αλλά υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες που βλέπουν θετικά αυτά τα μηνύματα που έρχονται από τους Προτεστάντες. Και αν έχω λίγο χρόνο, να μιλήσω και για μια δεύτερη περίπτωση αντιαμερικανικού λόγου, που σχετίζεται με το ταυτοτικό δίλημα εξυγχρονισμός και συντήρηση. Το αν ανήκουμε δηλαδή, το ταυτοτικό μας ζήτημα, το αν ανήκουμε στη Δύση ή στην Ανατολή. Τα χρόνια της προσπάθειας εξυγχρονισμού της Ελλάδας επί Χαρίλαου Τρικούπη, στο τελευταίο τέταρτο δεκάτου αιώνα, η Αμερική αποτελούσε αντικείμενο θαυμασμού για τις προόδους στους τομείς της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των εφευρέωσεων, των σιδηροδρόμων, των κατασκευών. Όμως, μετά την πτώχευση του 1893, στο πλαίσιο ενός αναδυόμενου αντιδυτικισμού, αμφισβητήθηκε η έννοια του εξυγχρονισμού. Αυτό έκανε πολλούς Έλληνες να εκφράζουν αμφιβολία, ακόμη και φόβο και εχθρότητα για τον αμερικανικό νεωτερικό τρόπο ζωής, τον οποίο ερμήνευαν ως απειλή για τον παραδοσιακό ελληνικό βίο. Βλέπουμε και εδώ επομένως έναν έμεσο αντιαμερικανισμό στο πλαίσιο του αντιδυτικισμού. Και η τρίτη περίπτωση αντιαμερικανισμού είναι αυτή που σας ανέφερα στην περίοδο της υπερατλαντικής μετανάστευσης, στο πλαίσιο μιας αντιμεταναστευτικής εκφραντίας.
Όλα αυτά, κύριε Διώκο, πώς εκφράστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, δεδομένου ότι οι αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια περίοδος αναταραχής για ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα για τη δική μας την περιοχή, όπου είχαμε το Μακεδονικό Αγώνα, εν συνεχεία Βαλκανικούς Πολέμους και κυρίως με αποκορύφωμα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά μπήκαν ενεργά στα ευρωπαϊκά δρόμενα, χωρίς να φύγουν βεβαίως μετέπειτα. Πώς αυτά εκφράστηκαν και ποιο ήταν το αποτύπωμα στις ελληνικές εξελίξεις?
Ναι, θα ήθελα να μείνω κυρίως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί η εικόνα της Αμερικής στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου 1914-1918 έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη σημασία, γιατί στρώνει ουσιαστικά και το έδαφος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι Αμερικανοί στη διάρκεια μετά και του Μεσοπολέμου. Η εικόνα της Αμερικής στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου διαμορφώθηκε ουσιαστικά κατά την επίδραση δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στον πόλεμο. Η επιλογή δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών να παραμείνουν αρχικά ουδέτερες και στη συνέχεια να εμπλακούν ενεργά σε αυτόν. Και δεύτερος φυσικά παράγοντας αφορά εμάς ήταν ο εθνικός διχασμός, η διχογνωμία Βενιζέλου και Βασιλιά Κωνσταντίνου για τη σκοπιμότητα εν μήνυ της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάρτη. Κοιτάξτε τώρα, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσο οι ΗΠΑ παρέμειναν ουδέτερες, αποτελούσαν βασικό επιχείρημα για τους βασιλικούς οπαδούς της ουδετερότητας, οι οποίοι φυσικά αποθέωναν τον πρόεδρο Βίλσον ως φιλιρινιστή και προστάτη των δικαίων των μικρών ουδετέρων κρατών. Μετά όμως την είσοδο των Αμερικανών στον πόλεμο, τον Απρίλιο του 1917, οι Αμερικανοί έγιναν εν μία νυχτή το βασικό επιχείρημα στο δημόσιο λόγο των Βενιζελικών, που πλέον ερμήνευαν τη στάση τους ως δικαίωση της δικής τους επιλογής. Και ταυτόχρονα οι βασιλικοί, αισθανόμενοι προδομένοι, ενεργοποιούν όλα τα αρνητικά στερεότυπα για τους Αμερικανούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως διπρόσωπους, υποκριτές και φιλοχρήματος. Παράλληλα, ο Βενιζέλος, από τη στιγμή που έρχεται και στα πράγματα, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά, επιδιώκει να εξασφαλίσει την αμερικανική διπλωματική στήριξη στις μεταπολεμικές ελληνικές εδαφικές αξιώσεις. Επειδή όμως ο Αμερικανικός παράγοντας ήταν εξαιρετικά στάθμητος και όχι πάντοτε φιλικός προς τις ελληνικές θέσεις, ενορχιστρώνεται στην Αμερική μια ευρεία εκστρατεία προπαγάνδας για την ενημέρωση της αμερικανικής κοινής γνώμης. Ταυτόχρονα όμως εξαπολύεται και στην Ελλάδα, στο εσωτερικό, μια άνευ προηγουμένου επίθεση φιλίας προς κάθε τι αμερικανικό, που αυξάνεται όλο και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στο συνέδριο της ειρήνης στο Παρίσι. Έτσι, το πλαίσιο αυτής της πολιτικής έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό δύο αμερικανικοί θεσμοί που ανέπτυξαν ευρεία δράση στην Ελλάδα την περίοδο αυτή που μιλάμε. Ήταν ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και η Αμερική YMCA, η μετέπειτα Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, που απέκτησε παραρτήματα και στη Θεσσαλονίκη, η γνωστή Χάμπ και στην Αθήνα.
Υπάρχουν ακόμα να σημειώσουν αυτά τα παραρτήματα.
Ναι, ακριβώς. Δύο οργανισμοί που, αν και δεν ήταν κυβερνητικοί, ήταν απόλυτα συμβατοί με τους στόχους του Wilson για την προαγωγή αυτής της περίφημης διπλωματίας της φιλανθρωπίας και την προώθηση πολιτικών ήπιου πολιτισμικού εξαμερικανισμού σε περιοχές όπως η Ελλάδα, στην οποία οι Αμερικανοί δεν διέθεταν ακόμη ισχυρά πολιτικά ερίσματα όπως διέθεταν άλλες χώρες, η Αγγλία ή η Γαλλία. Ωστόσο, η αναδίπλωση των Αμερικανών μετά το 1920, οι οποίοι ξαναγυρνάνε σε μια φάση απομονωτισμού, αλλά και η ήττα του Βενιζέλου, που ήταν ουσιαστικά αυτός που βοηθούσε αυτές τις οργανώσεις στις εκλογές της ίδιας χρονιάς, αφήνουν αυτά τα ελληνοαμερικανικά πρώιμα ιδίλια λίγο ημιτελή.
Κύριε Διώκο, αν σας ρωτούσαμε έτσι κατά κλείδι, πριν σας αφήσουμε, για το πρόσημο του οράματος των Ελλήνων για τις ΗΠΑ, πιστεύετε ότι θα ήταν θετικό ή αρνητικό?
Θα απαντούσα ότι αυτή η αμφιθυμία που υπήρξε δομικό χαρακτηριστικό της τάσης των Ελλήνων απέναντι στη ΣΥΠΑ και του τρόπου πρόσληψης του αμερικανικού τρόπου ζωής, είναι αυτή που θα δώσει και την απάντηση ότι το πρόσημο είναι και θετικό, κυρίως αν μπορούσαμε να τα βάλουμε στην ζυγαριά, κυρίως θετικό. Έτσι λειτουργεί η Αμερική, τη συνείδηση των περισσότερων Ελλήνων με θετικούς συμβολισμούς, αλλά υπάρχουν την ίδια στιγμή και αρνητικές αποτυπώσεις. Και αυτό, για να το εξηγήσω λίγο, οι προκλήσεις που έθετε ουσιαστικά το αμερικανικό παράδειγμα αφορούσαν έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία κάτω από την επίδραση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του καπιταλισμού, της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης, της μαζικής κουλτούρας. Για τους Έλληνες, επομένως, το μετέχμιο των δύο αιώνων, του 19ου και του 20ου, η θετική ή αρνητική στάση απέναντι στο αμερικανικό πρότυπο αποτελούσε ουσιαστικά την έκφραση μιας αγωνιώδης προσπάθειας να ερμηνεύσουν αυτόν τον κόσμο που άλλαζε ερήμην τους και ραγδαία. Πρόκειται ουσιαστικά για την έκφραση ενός προβληματισμού γύρω από το αν θα πρέπει να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε ένα νεωτερικό μοντέλο οργάνωσης της δημοκρατίας, της οικονομίας και της κοινωνίας, που φαινόταν κατά καιρούς να διαλύει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Αφορούσε εν τέλει το ταυτωτικό μας δίλημα αν ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Αν μπορεί κάποιος με σιγουριά να απαντήσει ακόμη και σήμερα, δεν ξέρω. Πάντως, σε τελευταία ανάλυση, ο δημόσιος λόγος για την Αμερική συνιστούσε ουσιαστικά μια αλληγορία για την Ελλάδα. Η Αμερική έγινε ο καθρέφτης για να αντανακλαστούν πάνω οι αγωνίες, οι ελπίδες, τα οράματα αλλά και οι φόβοι των Ελλήνων για τη δική τους κοινωνία.
Και Διώκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.